galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com
waa maalin isniina bisha juunna ay tahay 29 sanadka 2015 idaacaddeenna galabnimona waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha degmada leego abuukar cabdulaahi isxaaq al cadaala oo uu kaga hadlayo xaaladda deegaankaasi kadib weerarkii al-shabaab ee dhowaan halkaasi ka dhacay.
waxaa noo soo sheegay deemaxaa informationkaas qoladiin xoolaleyaha noo soo sheegtay oo dimaamaha 24-kii bishii shanaad iyo dabarkii shanaad ayaa qolay ku shireen noo sheegay marka sidaasay noo soo sheegay mar annagana waa u sheegay qolada amsoma u sheegayna gruundi ninkaaysan utagay xataa u sheegay barnaamijkaasaa jiran ir magarab.
waxaad kaloo maqli doontaan maleeshiyada ururka al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo.
waxa kale oo aannu idiin haynaa
internetka adduunyada intay isticmaasho oo hadda la yaqaano waa 20%. waxaa jira 80% oo loo yaqaana deep web oo aanan dadka caadiga ah aanay gelin gelideedana ay ku adag tahay haddii ay geli lahayeen xataa waana mid ay isticmaalaan nimankan hackerska ah ee jabsada maaragtay shirkadaha iyo dowladaha.
barnaamijyo cusub oo taxane ah oo ku saabsan horumarka adeega internetka iyo xogta qarsoon ayaad sidoo kale ku maqli doontaan codadkaasi.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qarax ka dhacay magaalada qaahira, xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. maleeshiya ku tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidanka maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka akademiyah oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo. wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhinteen 9 askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland, iyadoo weli si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha gaadhay maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday. ciidanka jubbaland ee deegaankaasi ku sugnaa ayaa lagu soo warramayaa inay rasaas xoogle isweydaarsadeen kuwa maleeshiyadii weerarka soo qaaday, haatanna deegaanka uu weerarka ka dhacay ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka jubbaland. maamulka jubbaland ayaan iyagu ilaa haatan si rasmiya uga hadlin weerarkaasi.
iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in heshiis laga gaaro barnaamijka nukliyeerka iiraan iyo waqtiga loo qabtay inta oo ku eg 30 bishan, ayaa saraakiisha Mareykanka waxa ay wareegto cusub oo wadahadal uu ku jiraan ay la yeesheen madaxda wadaxaajoodka Iran maanta Isniina. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa hoggaaminaya wafdi ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria. wafdigaasi oo la kulmay agaasimaha guud ee hay'adda quwadda atomikada adduunka Yukiya Amano. Mr. Kerry ayaa waxa uu ku sii socdaa hoteelka uu ka dhacayo wadahadalka, waxaana wariyaashu ay sheegeen in ay ka shaqeynayaan sidii heshiis waqti loo qabtay loogu gaari lahaa halkaasi, laakiinse aanan laga hordhici karin. mar wax laga weydiiyey in heshiiskaasi uu ka filan karo arrinta nukliyeerka Iran ayaa waxa uu yiri John Kerry, waan arkaynaa waxa ay noqoto. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif ayaa isna waxa uu ka maqan yahay wadahadalkan maanta, wuxuuna shalay u duulay magaalada Tehran, hase yeeshee waxaa la filayaa in uu noqdo ama uu ku noqdo Vienna maalinta Talaadada.
dalka Griiga ayaa Isniinta maanta waxaa la soo toosay iyadoo ay bangiyadu xidhan yihiin mishiinadii lacagaha lagala bixi jirayna ay maran yihiin. hase yeeshee bixinta lacagaha dadka howlgabka ah ayaa loo qorsheeyey in la bixiyo. dadkii howlgabka ahaa ayaa horsafnaa bangiyada hortooda iyaga oo rajo ka qaba in lacagahooda ay kala bixi doonaan mishiinada wadooyinka ku yaala, laakiinse kuma aani guulaysan. wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in caawa ay sharaxaad ka bixin doonto sida loo qaybinayo lacagaha dadka howlgabka ahi ay qaataan. Griiga oo lacag cadaan ah aan haysan, kaasi oo ay ka joogsatay lacagihii Yurub ay gelin jirtay, ayaa amray bangiyadiisa iyo suuqyada saamiga in 6 maalmood albaabada loo xiro iyadoo laga bilaabayo Isniinta maanta ah. arrintan ayaa imanaysa xilli dhibaatadii dhaqaale ay sii xumaanayso, waqtigii kama dambaysta ahaa ee la khafiifin lahaa oo Talaadada beri ahina uu soo dhowaanayo. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Alexis Tsipras ayaa axaddii dadka telefishinka qaranka kala hadlay isagoo oo tallaabooyinkan shaaciyay saacado kadib markii bankiga dhexe ee Yurub uu sheegay in aanu sii wadaynin barnaamijka deynta degdega ah kaasi oo bangiyada u ogolaan lahaa inay hawshooda sii wataan toddobaadyada soo socda.
Madaxda dalka Tunisia ayaa baadidoon ugu jira inay ogaadaan dadkii ay la xiriireen kuwii geystay falkii toogashada ahaa ee lagu dilay 38 qof dalkaasi. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha laguna magacaabo Maxamed Cali Carooti ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlay wariyaasha shalay in maalinta waa mintidiinta Tunisia ay qaadeen weerarkan hase yeeshee ay jiraan dad kale oo gacan ku lahaa. Carooti ayaa intaasi waxa uu ku diray isagoo sheegay in khadka taleefanka waa taleefanada gacanta lagu qaatay moobilada laga helay ninkii dilka loo geystay ee 230 qof isna dilay. Su'aalana la weydiinayo heladiisa oo taleefankaasi laga dhaxlay. Kuwa badan oo kamid ah dadka la dilay ayaa waxay u dhasheen Britain iyadoo ay jiraan dad kale oo iyagana u kala dhashay wadamada Germany, Ireland, Belgium iyo Portugal oo kamid ah dadkii goobtaasi iyaguna lagu dilay meedadkoodana la helay. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain David Cameron ayaa waxa uu sheegay wargeyska Daily Telegraph jimcihii in weerarka ka dhacay Tunisia kii kale ka dhacay Kuwait oo ay ku dhinteen isna 72 qof iyo weerarkii Faransiiska ay ahaayeen waxyaabaha xunxun ee lagu arko weerarada ay geysanayaan mintidinta laakiinse isagu waxa uu yiri nama cabsi gelin doonaan.
Galabuna xindigistiilka nagla socotaan walaanta af Soomaaliga daada VOA. Ciidamada dalka Uganda ayaa la sheegay inay xalay ka guureen deegaanka Toratoro oo ay qabsadeen horantii bishan ayna dib ugu soo noqdeen magaalada Awdheegle. Ka bixitaanka Toratoro ayaa wali taliska AMISOM ka bixin wax sharaxaada. Waxayna imanaysaa maalmo un kadib markii weerar ay askar badan ku dhinteen ay Al-Shabaab ku qaaday magaalada Lego. Isla magaalada Lego ciidamada midowga Afrika iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa wali wada dadaal ay doonayaan inay si buuxda dib ugu la wareegaan deegaanka iyo amniga magaalada. Hadaba xaaladda xilligan ee Lego iyo dagaalkii ka dhacay toddobaadkii hore ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Lego Abuukar Cabdullaahi Isxaaq Al-Cadaala.
ciidamadii waxa ay amni baaris waxay ku jiraan oo waxa ay xagga in baaris ay ku jiraan waxna waa soo laabteen waxna waa ku arrimo garta
waa gartay qorshuhu muxuu yahay magaalada ma inay saldhigii degaan mise inay marna tagaan marna ka soo laabtaan
haddii ma waxa ay mas'uuliyadooda ayaa waxa ay taasi lagu diinayaa in waxa ay meesha ay waxa ay marna tagaan marna soo laabtaan laakiin waxa weeye iri meesha ciidamada ay joogaan ayaa ma aanaga oo meesha ka dhigta Soomaaliga ciidamada koonfurta deegaanka ee ay joogaan ayaa amarkaas la siiyay oo ma ay istifaacaan ciidankaas dalka ee dadka diinta difaacana amarkaas la bixiyay magana
waa gartay ee idinku magaalada ilaa markii ilaa jimcihii wixii ka dambeeyay maanta ilaa shalay ma ku laabateen xaaladu waa sidee magaalada dadku maxay dareemayaan
xaaladda deegaanka magaaladii dagaal baa ka dhacay oo raasii aan ku dhacday oo waxba ka soo dhacay oo aad iyo aad baan loo qalqay oo aad baa dadkii dambaa wada qaxeen ee ma laga qaxay dadkii in ma iska qaxeen in ma joogaan deegaan aad baan faa yani xaaladda oo aan taanta ma garan
waa gartay bal adu iga waran maalintii dagaalku dhacay seebe wax u dhaceen adiga gudoomiye ahaan Abuukar Al-Cadaala waxa la yiri muddo ayaa lagu lacaa
maalintii dagaalku u dhacay ee ma aha aniga iyo wasiirka dalxiiska ayaa is soo raacnay iyo saraakiil iyo 40 wiil ma aha marka aniga aan watay ayaa is soo raacnay markii ugu horeysay dagaalka meesha laga soo bilaabay kuwii oo abuuray tusaabuur ayay ku soo galeen oo ma aha qaraxa meesha ka dhacay qaraxa markuu ka dhacay ayaa ku yeeshay saaxiibada minaahayd ma aha halkaas oo baa wixii qashinkii iyo baalay waxaanu soo daateen oo gurigaan ka soo baxnay oo daan aragnay xabadan baa oo dalab soo qaaday ma aha aad meel dadka basin la soo aad wax dabeeyay xabadii markay soo dhacay aad dhowr jeer ma aha isku riiqday oo isku celiyay meesha isku celiyay markii dambadeen ma aha yani annagu waxaan go'aan baan gaarnay oo go'aankeena wasiirkii aan meesha ka baxna iyo ma aha saraakiil sheelida meesha ka baxna waxaan go'aan ku gaarnay maadaama ayna dirin digeen ma aha yani halkaas dhowr jeer wax inta digeen haddana la soo celiyay ayaga ay bannaanka faar u baxeen markaas waxaan ku gaarnay iska baxnaa
garta waa gartay ka bacdi xageeb aad u baxdeen
waxaanu soo baxnay magaalada aan soo dhaxmarnay dabadeedna laamiga aan soo goynay oo dhinaca galbeed aan u goynay markaan galbeed u goynay geeb haddana dhinaca dadexa u leexanay oo magaaladii aan kardinay xagga kale muxuu ah diriweyn xaggiis aan soo aadnay ee muqdisho xaggeed aan soo aadnay maali laamiga aan dhinaca kamidi ka soo marnay oo ku soconnay oo ku soconnay oo ku soconnay adigoo keliya guutada lixaad ayaan maa ah yacni taleefon ay soo diray yiri maa xaggeed joogtiin halkaasaan joognaa dhowr cabdibilo ayaynu soo diray halkii isugu anagoo joognaa ayaan maa ahnay yaaga dhexdooda ayaa haddana xabad nagu bilaa abatay haddana laamigan dhinaca kale haddana aan bix u geynay dhinacaan dhanka kale u geynay inu waxa mar u soconno halkaasaan hoo ahay ka baxnay oo soconnay oo soconnay deed hoo ahay meel hawda usii soconnay waadi meel markii lasoo celceliyo boqol kilomitr waanu isku celcelinay maxa aan tagnay magana
waa gartam intaa baabuur miyaad wadateen mise lugun baad ku socoteen
waan lugeynayn waan lugeynayn waan lugeynayna dhowr jeerna waanana xabaday dhowr jeerna waa sarnay ninkii allada cabdibilo ay leeyihiin waanu aragnay iyo baabuur oo kale helaan gudiisir ah ayaana ad maray agteenay mareen anagana dib maxaa meel baan hawda ku jirnay markays maanaa arag ayaan anagaa aragnay uma gara
idinku imisan nin baad ahaydeen markaad socodkan ku jirtaan
afartan iyo waxaan ahayn iyo sansarkaal iyo wasiirka iyo anigaan ahayn
waa gartay kabacdi halkee baad timaadeen
waa nimid muxuu ah yani goor ay hal saac tahay ayaa ciidan noo soo diray iyo sideed cabdibilo ayaa noo soo diray meel labaatan kilomitr laamiga u jirta ayaan maa nagula yimid oo maxaa ciidankii tarisbuutitan maxaadan soo qaaday halkaasa inaan soo qaaday markaas
waa gartay maxaa kuugu yaab badnaa intuu dagaalkani uu socday adiga
waxaa igu yaab badnaa ninkii gudoomiyihii ku-xigeenkeedii oo inay igu xidiyo goorta loo goodee dhabarkale loo saaray ayaa muxuu igu yaab badnaa muxuu ahaa yani gabar oo ciidanka ka tirsaneed oo militari ahayn madaxa laga goosiyo oo kale nin kale sidaas oo kale loo geyn nin turjubaan ahay oo asna muxuu ahaa yani ciidanka xoogga dalka ka tirsanaa asna goorta laga gooyey intaasaan ugu yaab badnay dadka goorta in lagawada jira lagawada jira ay ugu yaab badnay ma garad
waa garta allahu naxariisto gudoomiye ku-xigeenkaaga waan kaaga tacsideedna haddaan ku weydiiyo ciidankan meesha soo weeraray al-shabaab xaggee bay ka yimaadeen
wallahi niyo waxaa la igu sheegay maaha beledweyne inay ka yimaadeen qaar gobolka shabeellaha hoose ka yimaadeen shabeellaha dhexe ka yimaadeen oo qaarba meel ka yimaadeen lagu sheegay
waa tiradooda imisay ahayd markaad qiyaasteen ciidanka xoogga la idinka soo
waxaan ku qiyaasnay shan boqol aan ku qiyaasnay yani shan boqol bay ka yimaadeen la dhexaysay oo lala yaabay dib carada dhamaadaa gariista
marka inta ciidankaasi dabcan soo socdeen masaafo dheer bay ciidankaas ka yimaadeen hadday hiiraan ka yimaadeen sidaad sheegayso hadday dhinaca hiiraan ka yimaadeen dhinaca shabeellada hoose idinkaaba shabeellada hoose
shan iyo afar iyo labaatankii bishii shanaad ayaan maa inoo soo diray information aan ka helnay in al-shabaab ay soo weerareen soonka shantiisa waxaynu soo weerareen soonka sagaalkiisaynu soo weerareen magara
yaa idiin soo sheegay
waxaa noo soo sheegay dee maxaa informationkaas qoloyin be xoolaleyaha noo soo sheegtay oo de maanaha afar labaatankii bishii shanaad waa bishii shanaad ayaa maa qoloy ku shireen noo sheegeen marka sidaasay noo soo sheegeen ma garad annaguna waa u sheegnay qolada amison waa u sheegnay gruundi ninkaasaan u tagay xataa waa u sheegay barnaamijkaas waa jiran ma garad
waa gartay maxay idinku yidhaahdeen dadka xoolaleydii markay ise sidee bay ku maqleen warka maxay idinku dhaheen
shacabka waxay leeyihiin maxaa yani ninkaas oo haynkaas oo gaadiid haynkaas wata ayaa meesha lagu soo dejiyey halkaas meel hebley ay ku degeen halkaasay ku degeen ay lahayeen oo noo soo sheegeen marka damaa anagana murindiga u sheegnay bay ciidamadii kalena waa baabu diyaar garoobeen ma garad
gudoomiyaha leego abuukar cabdulaahi isxaaq alcadaala oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa v o a
waataa haabtana dalka masar qarax xooggan ayaa maanta waxa uu ka dhacay waqooyiga magaalada qaahiro ee dalkaasi masar waxaana weerarkaasi lagu bartilmaameed siday dacwad oogaha guud ee dalkaasi hishaam baraka waxaana la sheegay inuu ka badbaaday balse qaraxaasi u geystay dhaawac culus waryaheena magaalada qaahiro ee dalkaasi masar xuseen saxnuuni ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
dacwad oogaha sare ee dalkani masar hishaam barakaad ayaa dhaawacmay kadib markii qarax lala eegtay kolonyo baabuur ah oo uu la socday xili uu marayay waddo ka mid ah degmada masriilgadiida ee waqooyiga bari ee magaaladan qaahira saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masaarida ayaa xaqiijiyey qaraxa inuu ka dhashay bam lagu xiray mid ka mid ah kolonyada baabuurta ee siday xeer ilaaliyaha masaarida meel u dhow kuliyadda milatariga ee masaarida qaraxa ayaa sidoo kale sababay dhaawac soo gaaray shan ka mid ah booliska masaarida iyo qof rayid ah iyo weliba dab qabsaday qaar ka mid ah gawaarida la socotay xeer ilaaliyaha guud ee waddankani saraakiilka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa warfidyeenka u sheegay dhaawaca soo gaaray xeer ilaaliyaha masaarida inuu yahay mid fudud oo ka dhashay firirka muraayadda gaariga iyo inuu kala baxay mid ka mid ah garbihiisa, xaaladiisuna ay tahay mid deggan. Mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegay Hishaan Barakaad iyo dadka kale ee dhaawaca soo gaaray in lagula tacaalayo mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Qaahira. Ilaa ay hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lala eegtay dacwad oogaha sare ee dowladda masaarida. Koox ka mid ah kooxaha mayalka adag ee waddankani oo xiriir la leh ururka Daacish ayaa horey u sheegtay inay beegsanayso garsoorka masaarida kadib markii dil lagu fuliyey lix ka mid ah kooxdaasi. Hishaan Barakaad, dacwad oogaha sare ee waddankani, ayaa amray kumanaan ka mid ah islaamiinta masaarida in la maxkamadeeyo tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi sanadii 2013, halka boqolaal ka mid ah dadkaasi lagu riday xukuno dil ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Horumarka ay dunidu ka sameysay dhinaca internetka oo faa'iido weyn u horseeday nolosha aadamaha waxaa mataanaya oo la socda dhibaatooyin iyaguna la socda horumarkaasi. Hadda bilowgii teknolojiyadan horumarka ballaaran ee laga sameeyey iyo dagaalka qarsoon ee internetka ayaa ah mawduuca barnaamij taxane ah oo aan idiin hayno. Qaybtii koowaad ee barnaamijyadaasi ayaanu maanta idiin soo gudbinaynaa, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qarnigan 20-aad waxaa dunidu ku tallaabsatay mid ka mid ah horumarrada ugu waaweynaa abid, waxaana taasi ka dhigtay in noloshii aadamuhu isku soo dhawaato, isla markaana ay aqoonta la gaaray meesha ka saarto masaafadii dheerayd ee ay dalalku isu jireen, iyada oo abuurtay waxa loogu yeedho globalization oo noloshii aadamaha ka dhigtay tuulooyin is-ag yaalla. Sanadkii 1990-kii ayaa dunida loo soo bandhigay adeeg wax weyn ka beddelay qaabkii ay u noolaayeen, waana adeega aynu u naqaano World Wide Web ama caanka ku ah www. Waa furaha ay ku bilaabmaan inta badan baraha isgaadhsiinta ee aynu naqaano. Maxamed Xaaji Maxamuud waa aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo ammaanka dunida, wuxuu sawir kooban inaga siinayaa daahfurka adeeggaas oo qayb ka ahaa ballaarinta internetka oo markii hore ku koobnaa ciidamada Mareykanka oo keliya.
Markii sanadkii la gaaray March 12-keedii 1989-kii ayaa nin markaa British oo magaciisa la yiraahdo Tim Berners-Lee oo ka shaqeyn jiray markaas seen meel la yiraahdo European Organization for Nuclear Research ka oo qolada Europeanka ee baadha nuclearka baadha ee research ku sameysa ayaaba helay web page kan la yiraahdo hypertext markup language kan la yiraahdo oo www la yiraahdo muxuu ahaa ama world wide website la yiraahdo oo saddexda w marka inta badan waxa la geliyaa waa kan aynu isticmaalay Hotmail ka isticmaalo, Facebook loo isticmaalo, website-ada kale caalamiga loo isticmaalo. Waa halka ugu weyn maanta inta badan la isku haysta internetku xoogiisu loo yahay bulshada ay ku shaqeysa.
Dhaqtar Australia ku sugan ayaa qaliin ka galay Mareykan isaga oo isgaarsiinta internetka isticmaalaya. Waxaad fursad u heli inaad ogaan karto qof kasta oo qalab GPS leh haysta halka uu koonkan ka marayo, dad aan wada joogin oo muuqaal ahaan u wada sheekaysanaya, magaalo dhan oo biyaheeda ama leedkeeda laga maamulayo dhinaca internetka. Dhammaan waxaasi waxay qayb ka yihiin farsamada casriga ah ee xilligan ina hor yaalla. Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magac dheer Soola waa macallin kumanaan arday dhinaca internetka wax ka bara, wuxuuna ku takhasusay cilmiga Computer Science and Electronic Engineering.
Tusaale ahaan, waxyaabaha casriga oo dadka hadda aad uga yaabiya waa satellite navigatorka. Awal waxaa isticmaali jiray kaliya ciidamada Mareykanka ayaa isticmaali jiray, laakiin hadda waxaad rabtaa gaari walba oo socda waa lagu soo dhisay, telefone application baa lagu soo sameeyey. Marka commercialka ugu weyn iminka waddanka Ruushka ayaa laga diraa waddamada Kazakhstan iyo Azerbaijan, xarumo ku yaala ayaa laga diraa. Marka teknolojiyada, waana aragnay shirkadaha ugu waaweyn oo multi-billion-dollar business a maanta sida Facebook, sida Google, WhatsApp oo aada u fara badan inay sameeyeen waxyaalo hadii la dhihi lahaa 10 ama 15 sano ka hor ma dhici karaan, hadii la dhihi lahaa dadkay oran lahaayeen wax dhici kara maahan. Marka noloshii oo dhan baa noqotay hadda technology, xawaaraan hadduu ku socdaan waxaan arki doonaa waxyaaba aan is oran doono maanta xilligan aan ku jiro 2015 la dhihi doono lama filaan bay ahayd waxaas inay dhacaan. Marka technologiyada xawaare ay ku socota qof saadaalinkan habayaasa Majid Ismaaciil,
ka hor intii aan adeega internetka loo soo bandhigin adduunweynaha, waxaa markii hore isticmaali jiray ciidamada Maraykanka. Dad badan ayaa xilligan isweydiiyay inay jiri karto farsamo casri ah oo dadka kale ka qarsoon oo Maraykanka u gaar ah. Su'aashaas waxaan weydiiyey Ismaaciil Daahir Cismaan oo ku takhasusay dhinaca ammaanka internetka iyo isgaarsiinta isla markaana ka shaqeeya dalkan Maraykanka.
Waxaa jira kalo u gaara Maraykanka gaar ahaan maaragtay ciidamada sirdoonka iyo militariga oo leeyahay internet 2 oo aanan maaragtay adduunyada kale aysan isticmaalin. Waxaynu ku kala duwan wax kala maaha waa speedka oo maaragtay internetka hadda la isticmaalo ilaa iyo 10 gig megabytes per second ayaa ugu badan maximumka oo wax lagu kala transfer garayn karo, laakiin internet 2 ga meeshaas uba ka bilowdaaba. Marka isna wuu kale uu imaan doonaa jaamacada gaar ah oo yar ayaa iyagana isticmaala oo access loo siiyey oo research iyo waxaas ku sameeyay.
Sidoo kale isla su'aashaas waxaan weydiiyey Cabdinaasir Soola oo ku sugan dalka Britain.
Oh, tabcan waa haysaan ciidamada Maraykanka qaas ahaan waxaa jira dhanka wasaaradda gaashaandhiga Pentagonka la yiraahdo inay jiraan qolo loogu talagalay in ay cilmi baaris ay sameeyaan oo research ay sameeyaan, kuwaasoo iminka waxay ku tala jiraan inay u isticmaalaan teknolojiyada gawaarida dagaalada oo aan qodbo aan wadin, ama ay isticmaalaan robotka waxa la yidhaahdo oo casriga ah oo dagaalamaya. Waxay doonayaan in askartu aan uga dhiman dagaalada. Marka teknolojiyada iyo research markay sameeyaan sanado kadibna waxay soo saaraan waxyaabo dadkay dhihi doonaan waa wax runtii aad dadku u cajabiya.
Haddaynu usoo noqonno dhinaca internetka, isaga laftigiisa ayaa aqoon badan ay ku duugan tahay. Waxaa jira arrimo badan oo dadka caadiga ah ka qarsoon. Internetkan aynu caadiyan isticmaalaa wuxuu internetka guud ka yahay 200% meelahaas, hase ahaatee waxaa jira 80% oo qarsoon internetka, taas oo ah duni kale oo khiyaali ah oo ay dhex yaalaan wax waliba. Waxaa lagu kala gataa wax kasta oo suuq madow ah, daroogada ayaa lagu kala iibsadaa, halka dembiyo kala duwan lagu dhex sameeyo. Haddaba waa kan mar kale Ismaaciil Daahir Cismaan oo arrintaas sawir kooban inaga siinaya.
Internetka adduunyada inta isticmaasho oo hadda la yaqaano waa 20%. Waxaa jira 80% oo loo yaqaana deep web oo aanan dadka caadiga ah aanay gelin, galideedan ay ku adag tahay haddii ay geli lahaayeen xataa. Waana mid ay isticmaalaan nimankan hackerska ah ee jabsada maaragtay shirkadaha iyo dowladaha. Dowlad walba oo adduunyada hadda jirtana budgetka ciidankeeda militarigeeda waxaa ku jira waxa loo yaqaano cyber protection, haddii laga soo weeraro dhinaca teknolojiyada sida isku difaaci lahayd. Sidaas si la mid ahna waxay leedahay mid ayada ay wax ku weerari karto. For example, waxaan kugu soo qaadayaa khasaaraha uu Kuuriyada Waqooyi ay u geysatay shirkadda ugu weyn ee filmaadka sameysa iyo aaladahan maaragtay electronicska ee Sony. Sony computer-yada dhan baa lagu upgrade-ay oo la tirtiray. Xogag badan bay la baxeen oo emailadii serverada emailada kala baxeen oo ay isweydaarsanayeen madaxdi Sony oo ay banaanka soo dhigeen oo ceeb badan ay ka dhacday. Qaar iscasileen, maaragtay qaar weli ay joogaan isdifaacayaan. Waxaan ku yiraahdaa waxay la baxeen financial maaragtay statements-kii oo shirkadda, oo hadday noqon lahayd maaragtay mushaarka ay qaadanayeen shaqaalaha, hadday noqon lahayd account number-adooda, hadday noqon lahayd waxaan loo yaqaan social security number-ka, oo maaragtay meesha aan kuu sheegay oo 80% aan la isticmaalin oo deep web-ka loo yaqaan lagu kala iibsado. Lacag gooni ay leeyihiin qoladan deep web-ka isticmaasha 80% oo la yiraahdo maaragtay bitcoin money, oo maxaan ku yiraahdaa halkii santi oo bitcoin ayaa wuxuu u dhigmaa $3. Marka waa meel ay ku kulmaan kuna sheekaystaan balaayada maaragtay xasilooni darrada internetka dhan meesha ay ka socoto waa meeshaas. Waxaad doonto adduunyadaad ka heli kartaa.
Marka waa duni la geli kara, miya
duni la geli, duni aqoon u baahan galideeda waaye, laakiin dad badan baa gala
qaybtaas. Miyaan la sideebe looga madax banaaneeyey maxaa la odhan jiray 120 karaad sheegtay, sideebe kula madax banaaneeyey?
Ma ka madax banaano, laakiin waa wax teknolojiya ku xiran wax loo yaqaan onion ring. Daqiiqad walba waddan baad joogtaa, marka si lagu dabagalo lagu qabto waa adkaanaysaa.
Macnaha aynu ugu yeedhi karno internetka ayaa ah duni khiyaali ah oo la mid ah dunidan aynu ku noollahay, oo laga heli karo wax kasta, wanaag iyo samaanba. Dukaamo wax walba haya iyo goobo wanaagga loogu tago ayaa ka jira. si lamid ah dunidan aynu ku nool lahayn dunida khiyaaliga ah ee internetku waxay leedahay ciidamo daba gala dadka dambiyada ku dhex gala weeraro ayay dawladuhu iskaga qaadaan iyada oo dhaqaale kala duwan lagu kala dhaco qaybta labaad ee barnaamijyadeennan taxanaha ah ayaynu kaga hadli doonaa weerarada ka dhex dhaca dhinaca internetka iyo khasaaraha ka dhasha
وهجاك هلكا سياد كده جسنا سين برنامج كاسي تحانها أهنا ولانت أفكار سومالي جدا عدى فيو إذا قيب تيكو بعد برنامج كاسي وحنا لسعود سيني إسماعيل حسين فرجر
gaadiidleyda dalka Kenya ayaa ka cabanaya soo badashada mootooyinka ama dhuugdhuugleyda oo la sheegayo inay kor u sii qaadeen shilalkii ka dhacay wadooyinka wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan ku eegaysa halista ka imanaysa gaadiidkan oo dalkaasi looga yaqaano bikibiki
Mootooyinka ayaa sanadadii dambe si weyn ugu soo badanaya dalka Kenya iyagoo dadkuna ay aad u adeegsadaan oo halkii tagaa sida ay isticmaali jireen waxay qiimo jaban ku raacaan mootooyinka oo saddexdii sano ee u dambeeyay si ballaaran loogu arkay wadooyinka magaalooyinka waaweyn laakiin dhanka kale waxaa jira in shilalka ay aad u soo kordhiyeen oo sanad walba dadka ku dhinta ay sii badanayaan hay'adda badbaadada wadooyinka iyo adeegyada gawaarida ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan NTS ayaa warbixinay soo artay waxa ay ka digtay qatarta soo kordhisay ee mootooyinka kuwaas oo dhimashada ka dhalata shilalka ay geystaan ay ugu badan tahay magaalooyinka Nairobi, Nakuru, Kisumu iyo Mombasa dadka gawaarida wada ayaa ka cabanaya mootooyinka oo si qalad ah gawaaridooda hoosta uga soo gala Aadan Maxamed Yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeysta gawaarida ee magaalada Nairobi muddo ku nool
anaga oo leebanahay oo wadanka aad u dhaxmarnaa inta waxa halka saar mooto qaldan ama qof sidda ama qof ka faniinay ama baabuurta hoos ka galayaan maanta u dambeysay waxa ku soo maray wadada baabuur weyn oo lorry oo baabuur la yiraahdo xamuulka oo mooto koos jirta qofkiina uu macna wax u gaaray inuu dhintay inuu nool ma fiirin laakiin meesha lagu duuxaan arkay waxa mooda marka mootooyinka soo batayna xagga ganacsigii wada walba waa yaalaan meel walba ka hormariyaan adu haawi maray oo macnaha wada soo galay iyo si khaldan ku soo galay fuu dhacaysa ka badan waxaan leeyahay adigii baa bacnaa mootada jiiray oo waxa dhici kaday in message uu geeyo marka mootooyinka dhibaato badan ku hayaan macnaha dalkan Kenya
Dawladda ayaa hore sharci uga soo saartay in mootooyinka aanay qaadin wax hal qof ka badan inay u xiraan qofka ay sidaan koofiyadaha oo ka caawinaya inay waxyeelo gaarto haduu shil dhaco iyo inay qaataan calaamado muujinaya kambaniyada ama halka loo raacan karo haddii ay dhib geystaan socodka mootooyinka ee wadooyinka magaalada ayaa qatar geliya dadka lugaynaya iyagoon raacin shuruucda wadooyinka ee sida layrarka haga gawaarida sidoo kalena waxay ka yimaadaan wadada dhinac walba taas oo qatarta ugu weyna haday dhacdo inay qof wadada ku jiraan ama jirto meel loo raacdo oo ay ka cararaan
magacaygu waa Aadan Axmed Shaabdullaahi waxaan joogaa Nairobi marka runtii su'aashan aad weydiisay ah arrintan xagga motorbike ama mootooyinka dhibaatooyin badan bay shacabku qabaan xaqiiqda marka laga hadlo waayo waxaa dareemaysaa adigoo maaragtay wadadii maraya baa mootadii oo aadan iska fiirinaynin baa meel khaldan kaa soo gelaysa haddaad gaari waday haddaad lugaynaysaba wada khaldan bay kugu soo gelayaan way ku horgoynayaan marmarka qaar waxa weeye dad aan fiicnayn baa mootooyinka inta badan wata wax dafaya ama maaragtay dib intay qofku geystaan haddana mootadii ay iska sii carayso dad inta badan aan socon karin oo waayeela ama dumar ayay maaragtay wadadii ay ku jiirayaan markaasi haddana ka sii cararayaan maadaama ay iska tahay wax fudud oo nasha doonta xalli axan karta ciidda tartan maray kirta marka dhibaatooyin badan baa runaantii lagu qabaa dadkuna waa wada ogyihiin in maarka arintaas ay jirto waana la iska wareystaa runtii marka waxa loo dhan karaa dhibaatooyin aad iyo aad u badan tahay runtii lama soo koobi karo laakiin inaa saw weyn
todobaadkan waxaa dhacaya shir countyada oo dhan ay ka qayb galayaan iyo dhinacyada amniga kaasi oo la filayo in laga soo saaro sharciyo adag oo wax looga qabanayo shilalka mootooyinka oo aad u soo kordhaya Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi VOA
galabonaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da qaybaha dambe ee daacadda waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo sidoo kale ciyaarihii balse markii hore aan idin maqashin qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa
maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidanka maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka akademiya oo ku yaala duuleedka magaalada kismaayo wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi ay ku dhinteen 9 askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland iyadoo weli si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha gaaray maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday ciidanka jubbaland ee deegaankaasi ku sugan ayaa lagu soo warramayaa inay rasaas xoog leh isweydaarsadeen kuwa maleeshiyadii weerarka ku soo qaaday haatana deegaanka uu weerar ka dhacay ayay ku sugan yihiin ciidanka maamulka jubbaland
madaxda dalka tunisia ayaa baadidoon ugu jira inay ogaadaan dadkii xiriirka ay la lahaayeen kuwii geystay falkii toogasho ee lagu dilay waddankaasi 38 qof afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay wariyaasha axaddii shalay ahayd in mintidiinta tunisia ay qaadeen weerarkan hase ahaatee ay jiraan dad kale oo gacan ku lahaa waxaa kale intaasi ku daray in taleefanka gacanta oo ay ka heleen ninkii dableyda ahaa ee geystay falalka dilalka in ay su'aalo weydiiyeen ehelkiisa oo ay ka dhexeleen kuwa badan oo ka mid a dalalka ay ka mid yihiin Britain, Germany, Ireland, Belgium iyo Portugal ayaa ka mid ahaa dadkii goobtaasi ku geeriyooday
dalka Greek ayaa isniinta maanta waxaa la soo toosay iyadoo ay bangiyadu xidhan yihiin mishiinadii lacagaha lagala bixi jirayna ay maran yihiin hase yeeshee bixinta lacagaha dadka howlgabka ah ayaa la qorsheeyey in la bixiyo dadkii howlgabka ahaa ayaa hor safnaa bangiyada hortooda iyaga oo rajo ka qaba in lacagahooda ay kala bixi doonaan mishiinada waddooyinka ku yaala laakiinse kuma aanay guulaysan wasaaradda maaliyadda ayaa sheegtay in caawa ay sharaxaad ka bixin doonto sida loo qaybinayo lacagaha dadka howlgabka ahay qaataan griiga oo lacag cadaana aan haysan ay kaas oo ay ka joogsatay lacagihii yurub ay gelin jirtay ayaa amray bangiyadiisa iyo suuqyada saamiga in 6 maalmood albaabada loo xiro iyada oo laga bilaabayo isniinta maanta ah arrintan ayaa imanaysa xilli dhibaatadii dhaqaale ay sii xumaanayso waqtigii kama dambaysta ahaa ee la khafiifin lahaa oo salaasada beri ahayna uu aad u soo dhowaanayo
iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in heshiis laga gaaro barnaamijka nukliyeerka iiraan oo waqtiga loo qabtayna uu ku egyahay 30 bishan ayaa saraakiisha Mareykanka waxa ay wareeg cusub oo wada hadala kula jiraan madaxda wada xaajoodka Iran maanta Isniin. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa hoggaaminaya wafdi ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria. Wafdigaasi oo la kulmay agaasimaha guud ee hay'adda quwadda atomikada adduunka. Mr. Kerry ayaa waxa uu ku sii socday hotelka uu ka dhacayo kulankan waxayna wariyaasha sheegeen inay shaqeynayaan sidii heshiis waqti kama dambeysa looga gaari lahaa arrintan
dalka Burundi ayaa maanta Isniin waxa ka bilaabantay doorashada baarlamaanka iyadoo loo abayeleynin qaadacada iyo cambaareynta mucaaradka qarabada midoobay iyo midowga Afrika oo su'aal ka keenay sida ay doorashadaasi uga dhici karto si xaq ah iyo xor ah madaxa midowga Afrika Dalmina Zuma ayaa walaac ka muujisay waxay ugu yeedhay walbahaarka arrimaha siyaasadda iyo xaaladda dalka Burundi iyadoo sheegtay in goob joogayaal ka tirsan ururka midowga Afrika aanay ka qaybgeli doonin doorashada maanta ka bilaabantay dalka Burundi Zuma ayaa sheegtay in midowga Afrika qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta gobolku ay dawladda Burundi ugu baaqeen in ay dib u dhigto xilliga doorashada loo talagalay maanta oo taxilliga madaxweynimadana la qaban doono 15 July ilaa 30 bishaasi balse xukuumadda Burundi ayaan aqbalin codsiga
Ramadan Kareem galab wanaagsan dhageystayaal waxaad la socotaan VOA Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada Nairobi wa magaalada Muqdisho waxaan ugu soo diyaarisay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed
Sadda xisha ka hor ayaa ururka Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Misoom gaar ahaan kuwa Burundi ay kula hayeen deegaanka Leego ee gobolka Shabeelada Hoose halkaas oo lagu dilay in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidanka Burundi Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada tani markii ay bilaabatay bisha Ramadaan waxana ay weerarada ka geysteen toddobaadyadii la soo dhaafay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya haddaba maxaa sahlaya in weerarada ay dhacaan xilli ciidanka dawladda ay kaabayaan kumanaan ciidanka midowga Afrika waa arrinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana dooda nagala qayb galaya Sahra Maxamed Amin oo iyadu ah xubin ka tirsan hay'adda CCD iyo laba xidig leh Maxamed Raago oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Zahro.
Waxay ila tahay habacsanaan ka timid xagga ciidanka Burundi oon aad u foojignayn oo waxaan ku leeyahay aan samaysan waardiye meelad fogfog. Xerada waxaa ila tahay inkastoo anagu ciidan ahayn in marka xero lagu jiro banaanka dheer waardiye la dhigo si laysu baaqna la samaysto laysku yaqaano marka uu cadowgu yimaado. Waxay ila tahay marka sida aan warka ku maqlay in baawurkii soo socday lagu dhiftay 7 dan looga soo daatay xerada 4 gees. Waxay ila tahay marka habacsanaan xagga ciidanka ah in ay ku timid arrintaas.
Maxamed Raaga baan soo gelinayaa.
Seenib horta waxa habacsanaan la yiraa ma jiraan. Waxaa shabaab horta waxay cadday inay wiili quwad door ay leeyihiin oo xoog ay leeyihiin. Habacsanaanna ma jirta. Ciidanku waa isweeraray, waana la isweeraray. Markii la isweerarna kulli qola unbaa adkaa laheeday. Marka wax habacsanaan la yiraa ma jiraan. Waxaad moodaa waa xogay inay ciidanku ay yaraayeen meesha deganaay, laakiin habacsanaan kale ma jirta.
Muxuu ku dhacay marka weerarka haddii ayan habacsanaan?
wallaahi wada la soo sheegtay ma waxa habacsanaan la yiraa ma jiraan. Mar walba ciidanku waa soo jeeda waana dhifano. Marka wax habacsanaan ma jiraan, laakiin waxaad moodaa xoogay yar in gurmadkuna ka daahay dagaalkuna muddo badan uu socdo meeshuna meel aad u fog ayey. Taasaa suura gelisa ma habacsanaan wax la yiraa ma jiraan. Mar walba ciidanku waa soo jeeda.
Waad maqlaysaa Maxamed Raago wuxuu leeyahay ma jirin wax habacsanaan oo laga yaabaa ciidamadii goobta ku sugnayd iyo gurmadkii oo daahaynay sabab u ahayd inuu weerar ka dhaca ama khasaare intaa la eg oo sababa ma ku muuqataa hadalku ku doodaya inay sidaas sax u tahay?
Aniga ila maahan. Anagu haddaan nahay Soomaali, ciidamada Burundi horta dhibaatada ku dhacda aad iyo aad aan uga xanuunsanaynaa, khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed. Ciidanka Burundi waxaan ku maqli jirnay ama aan ku aragnay sida aan aragnay inay ahaayeen rag geesiyaal ah, hase yeeshee waxaa ciidanku leeyihiin sida aan ka warqabo baaqeel laysku yaqaano ama gacanka laga hadlaayo gurmadka si dhaqsiya markii la dalbado inuu kusoo gaaro ma aqaano. Wallaahi arrintaasu sida ay ku timiday, nimankan cadowga ahna waxa waaye in badan ayay ilaaleeyeen. Waxaa suurtagala cadow gudaha ugu jiray aysan dareemi karin inuu la joogay oo ay ku dhacday in si kadisa lagu qabsado raggaas. Sidaasay ila tahay aniga iska warqab la-aan ama xiriir la-aan ciidanka dhexdiisa ah inay ku timiday ayaan, iyo in uu qof cadowa la joogtay oo informationkeeda gudbinayeen. Sidaasay ila tahay
Maxamed
Raage. Waxa waaye horta meesha dagaalka ka dhacay, dagaalkuna waxa uu dhacay waqti bacdal saxuur uu dhacay. waxa waaye had dhacee dagaalku haddana muddo badan uu socday. Waddadu waa waddo iska rafluuri waaye, nimanka waa ka taageerteen, miinooyin badan ay dhigeen si gurmadka ay waxyeelayso. Ciidan badan xataa gurmada miinooyinkaasa waxyeelay meesha. marka dagaal saa'idaha ka dhacmahay wax habacsanaan la yiraa ma jiraan. ciidamada Burundina dhibaata soo gaartay aad iyo aad aan uga xunnahay, iyo nin kasta oo waddamada diriska ah oo noo soo gurmaday aad aan uga xunnahay. laakiin waxa waaye maadaama dagaal uu dhacay meesha kulli dhib leh ma hayo, dhibka meesha mideyna kamid taha, laakiin wax habacsanaan la yiraa ma jiraan. ciidamaduna afar labaatankaas saac waa soo jeeda.
Marka la eego istaraatiijiyada ciidamada marka laga hadlay inuu weerarkaasi dhaco, muxuu cabirayaa amaba tusaale u yahay?
Weli way jirtaa awoodda, weliba hadda waxaan qabnaa welwel iyo cabsi saa'id ah, sababtoo ah raggu meesha markay galeen waxay qaateen labiski ciidanka Burundi oo meesha yaalay, waxay qaateen calaamadihii Burundi, waxay qaateen baawurti. waxaa suurtagala oon ka welwelsannahay inay soo qaataan baawurtaas iyagoo calaamadii Burundi watay dharkoodii oo meel kale ay dhibaato ka geystaan. meel walba ay halis geli karaan raggaasu haddaan laga gaarin oon la dabagelin. waxaan ku leeyahay meel allay meeshay la tageen aan ciidan xoog leh inta loo diro aan laga soo dhigin. aadan welwelsannahay, aadan cabsi u qabnaa.
cabsidaas ay Zahra xusta ma tahay mid kuu muuqata?
maya, iyo ma muuqato. shabaab aniga waxaa soo marnaa isagoo jubba iyo meesha la yiraahdo madaxtooye laga celceliya. hadda oo meeshaas marayaana waa joognaa, iyaga unbaa muujihaya maahayn anaga wax welwelaya, wax cabsiya naguma hayaan. waxaan aaminsannahay haddeer haddaan dhaadano inaan soo afjari karno daqiiqad gudiid. baabuurta ay qabsateenna wax qiimaa male, 3 baabuur iyo 2 baabuur la qabsaday iyo xoogo yaroo xero laga rarto saanadana wax meel tegaya maah. wax islamarkaa diil rida ka dhamaahaya waa meel ay kasoo badsaayeen ayna jir. marka nin duurka ku jira anaga wax cabsiya unagu haya male. sida ugu dhaqsaha badan waxaan aaminsanahay in ciidamadu ay dabageli doonaan si fiicana u bilowna, waana la soo dhammaystir haddii la yidhi.
maxaa hortaagan in dowladdu ay amniga hanato iyadoo ciidamo kumanaan gaaraya
oo nabadlaalin ay caawinayaan ciidamada dowladda. Waad ogtahay dhowr weerar baa dhacay. Hayzar,
waxay ila tahay shacabka magaalada Muqdisho jooga oon aaminsanayn dowladnimada, iyo waxaan ku leeyahay in abniga qof walba oo gurigeeda joogta ama wadada socota uu saaran yahay inay abniga ka shaqeyso xil ah. Shacabkii oon aaminsanayn in qof walba horteeda xil u saaran yahay ayaa u malaynaa inay tahay arinta oo abniga loo sugi la'yahay.
Maxamed Raagan soo gelinayaa, maxaa hortaagan in dowladdu amniga hadto? Kumanaan ciidamo midooda Afrika ka socdaa kaabaya ciidankii dowladda Soomaaliya. Welina waxaa muuqatay in habacsanaan dhanka ammaanka ee jirto amniga la hanan la'ay. Wax hortaagan inay ammaanka hanataan maxay?
Sidii horta amnigu aad iyo aad u fiican yahay magaalada Muqdisho. Waxyaabaha hadda ay wax ka dhacayaan waxa waaye hareeraha oo baadiyaha ay u badan yihiin. Waxaana waaye wadamada Yurub iyo Amerikaba 24-kaas waxaa dhibaato ka dhacda oo qarax ka dhaca. Annaga hadda waxaanba kasoo kabaynaa dhibkii aad u geeday oo aan soo marna ka gabto weyna. Marka in waxyaabaha qaarkood ay dhacaan laga maarmaan waaye waa la arkaa, laakiin inta badan weliba bisha rabalaan ciidamada amnigu xoog saa'id ay waxay saareen magaalada madaxda iyo hareeraheeda in amniga yari luso. Waana ka dareemaysaa bikoos waxa waaye qaraxyo badanaa dhici jiray. Hadda waxa waaye aad iyo aada bishaan rabalaan dhibaatadu ay u yar tahay, waana lagu dadaalaa kulley, laakiin dhibaato joogta waa inta bilaadan ku jooga dhibaato waa jiraysa.
Gabagabadii doodan soo gaarnay in la dhaho saldhig baa la weeraray tiray, intaasaa lagu dilay, al-shabaab baa la wareegtay, kadibna dowladdii baa haddana dib u qabsatay ka sokow. Muxuu xalka ku jiraa anigoo ku horeynaya Zahra?
Aniga waxay ila tahay markaad wadooyinka marayso waxaad arkaysaa dhaliilo badan, ciidanku meeshay taagan yihiin, gaariyaad wadataa, saasay ku fiiriyaan soco. Waxaa la rabaa gaariga in la baaro, boorsadayda wax ku jira kama warqabiyo, baawurka gadaal wax uga jira kama warqabiyo, kursiga hoostiisa wax iigu jira kama warqabiyo. Waxaan dhaliilsannahay ciidamadii oo caajisa oo ay ka muuqato inay moraalkoodu dhisnayn. Socow kuleeya wuu ku fiirinaa, waa ku joojinaa, socow kuleeya dadka cadowgaana saas annagoo kaley u socdaan. Marka taasaa koosgarayhaysa in ay abnigii, waxaan ku leeyahay belahan waxaan dareensannahay in abnigii sii xumaanayo.
Xalku waxa uu ku jiraa inaan meel allaal iyo meesha nimankaas cadowga ay ku jiraan inta dabagalna aan soo dhammaystir oo laba waaye gibigood. Laakiin intay degmo oo ka mid a Soomaaliya ay joogaan mar walba dhibaatadu waa taagnaa.
Xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen Maxamed Raage iyo Sahre Maxamed, inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan tahay Saynab Abuukar. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada. Waa kan Mukhtaar Maxamed Atoosh oo inala socodsiiya.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada maanta waxaan ku eegaynaa dadka danyarta iyo fursadaha waxbarasho oo ay helaan. Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka, waxaa baaba'ay iskuullada dowladda ay maamulaysay, sida lacag la'aanta ardayda Soomaaliyeed ay wax ugu baran jireen. 90% iskuullada dalka ka jira waa kuwa private ama si gaara loo leeyahay, iyadoo dadka danyartana aysan awoodin inay bixiyaan kharashaadka iskuulaadkaasi la qaada. hase yeeshee ururo iyo dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa furay iskuullo si lacag la'aana wax loogu barto, kuwaasi oo ay dhigtaan caruurta dadka danyarta iyo barakacyaasha. Iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow wuxuu ka mid yahay iskuullada ay dhigtaan 100 arday oo danyar ah. Dhammaan ardayda dhigata iskuulka Cabdalla Deerow waa gabdho. Qaar ka mid ah ardayda iskuulka ayaan makarafoonka la dhex qaaday oo aan weydiiyey sida ay wax u bartaan.
Ay Firdowsi Cabdiali fasalka ba dhigtay fooma iskuulka dugsiga hoose dhex sare Cabdalla Deerow dhigtay maadooyin aad tir badan dhigtay. Waan idan ka faraxsanahay iskuulkan.
Maayo waa faamal Nuro way dhigtay iskuulka Cabdalla Deerow way bana aha fasalka fooma 2 dhigtay. Aan ruuxaantii aad idan ka faraxsanahay wal barashada iskuulkan. Waan aad idan ka faa'iideysanahay maashaallah maadooyin far badan qaadan.
Maamulka iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow ayaa sheegay ujeedada iskuulka ay u fureen inay tahay inay sare u qaadaan heerka waxbarashada haweenka, gaar ahaan kuwa danyarta. Maamulka xigeenka iskuulka gabdhaha Cabdalla Deerow
maano maxamed nuur ayaa xustay iskuulka inay ka faa'iidaystaan haween badan oo ka haray waxbarashada markii waalidiintooda ay awoodi kari waayeen qarashka waxbarashada.
Gabar waleergaasi 19 jir oo haddalay koow ita haanas oo waqtiga insaamaxo waa iniyo walbarada taas oo duruufada aawadiya ka reebta iniyo walbarada markii una aragnay inay gabroogii walbarasho in baahanyay aqoontiyoona hoos liidata walbarashadiina awood un waayeen waqtigan insaamaxo waa iniyo qarashaad iyo isku biya sida gabroo ku kooyo IDB-da gabroo agoonta ah marka waliba door bidnay inay una gabroo walbarasho beeslaangay oo free ee una anfurno.
Maxaad markuu xulateen in gabdhaha kaliya aad wax bartaan?
Waliba aan xulanay gabroo shireed iyo una walbarna gabroo waliba ahay meel eraayso masaakinu eeda aan nuguliyin eeda aan liididan qoysiskana markiis shan gabrood ilo tumun igaar idiroog tumunkaas igaarnay waa la baray gabroo waliba la leeyaa jikada gal dhankun walaha barada wal dharkan dhaq guriga aan kari taas oo ba aan malaya saa quuqba in ilanka lahayn oo meel eraayso waalidiinta awlaada dhalli oo marbanka xisaabtan in gabartu iyo xaquuqbanka lahayn curriculum xaquuq leeyahay gabroogi mayba dantaka kaliftay in iyo jalaato wareejeen in iyo darbiye fadhiidano shaahi gada in iyo mayl aray sijaarid nagadaano xaafado iyo dhar ka dhaqaano ka shaqeeya iyo dantaka kaliftay taas dartii iyo markii una fiirinay in baahi weyn ku jirta magaalada gabroogin walbarashadii hoos jeed oo mayl aray sagaradki shobal kaabo ban lahayn iyo waliba un furnay samada dawacnimo in un walbarasho beeslaangay un furno si gabro aqoontiyo qoraan kagaadna mustaqbalkan nagadan haani oo mayl eraayso bulshada wala qaybsa.
Sidoo kale maamulaha iskuulka Cabdulla Deerow Xaawo Cabdullaahi Cali ayaa iyaduna waxay VOA u sheegtay tiro ku dhow 1000 arday inay dhigato iskuulka kuwaasi oo ay xustay heerkooda waxbarasho haatan inuu horumar sameynayo.
Cabdulla Deerow mayba la furay lama kun ilitiya la furay mayna la furay gabdhood masaakiinta ama danyarta ama fiigan dhiibi korna iyo la furay iskoolka si ilaa iyo waqtigan heerkan hadda lama kun tumi ishan laga jar dhatiyo shaqeeyay wayba dhakadeeyay gabdho tiradiyo deerasa ilaa iyo 977 shan arday dhakadaas oo aan iska jaray dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sare aan iska jaray iyo dhakadaas.
Manhajka u dhigtaan ardayda waa kee?
En manhajka uu dhikaan way buu aha dugsiga sare iyo dugsiga dhexe English ka bahaayaan hadii aan ku hayna luqadda Carabiga iyo tarbiyada Islaamiga iyo luqadda Soomaaliga wala kale English ka bahaayaan tan dugsiga hoosana af Soomaaliya ka bahay.
Iskuulkan ardayda ma wax lacag laga qaadaa?
Maya iskuulka maylanka talagalay in ardayda oo mayl ay fiigan dhiibi korneen dugsiyada kale walbarashada ay ku hiri inay walla ka baro lanka talagalay iskoolki iskool oo fiil ka qaado ma macallimiinta oo mutadawiciin way xoojiyo sadaqaysadaan maqaadada ay fi maqaadaan ardayda ardayga ma dilishaan oo reediyay buug iyo qalin madrasa gaad ma hayno walkale fiil ku qaado ma jirto.
Ujeedada markii iskuulkan aad furteen maxay tahay?
Way ma lanka talagalay in mayl raayso gobolkan bay ardaydiyo oo gabro ilka bar in lagu qasaaro jahlinimada lagu qasaaro lanka talagalay
dadka danyarta inta badan ma awoodaan caruurtooda inay dhigtaan iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee waxbarashada lacagta lagu bixiyo waxayna taasi keenaysaa uwad badan oo awoodi karin waalidiintooda in kharashaadka waxbarashada ay bixiyaan inay ka haraan waxbarashada. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Mukhtar Maxamed Cattoosh iyo xubintaasi waxbarashadana intaasi haddaynu kaga gudubno wargoor dhowna soo gaaray kana yimid dalka Masar magaalada Qaahira ayaa waxa uu sheegayaa inuu geeriyooday dacwadoogihii dalkaasi Hishaam Baraka oo sida idaacaddeenna aad ku maqasheen ahaa goor dhoweytaba dhaawac lagula eegtay meel ku taala waqooyiga magaalada Qaahira kadib markii qarax halkaasi loo dhigay waxaana la sheegayaa in dacwad oogihii uu goor dhoweyta geeriyooday Xuseen.
Waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade oo inala socodsiiyo.
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Waddanka Jili waxaa si xiiso leh uga socday islamarkaasina haatan heerka bagabaha maraya koobka kubadda cagta ee Latin America ee loo yaqaano Copa America. Koobka ayaa haatan waxaa isugu soo haray afar dal oo kala ah Peru iyo Jili oo wada kulmaya waddanka Argentina iyo Paraguay. haddaba barnaamijkeena waxaanu ku eegaynaa afartaasi waddan awoodahooda iyo cidda laga yaabo markaasi inay ku guulaysato. Sidoo kalena barnaamijka gabagabadiisa waxaanu ku faaqidi doonaa qaar ka mid a suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo kuwa loogu hadalhay inta badan yahay. Marka hore, si aan ku soo dhaweeyo barnaamijka, Faarax Bulu oo marti ugu islamarkaasina ciyaaraha si wanaagsan uga fallada weliba kubadda cagta. Faarax, marka hore kusoo dhawo barnaamijka.
Waa maasanta ku dhawaa mascadda.
Marka ugu horeysa, Faarax Bulu, waxaad ka warantaa, waad ogtahay dee waddamadii Latin America waa kuwan ciyaarihii kama dambaysta haatan isugu soo baxay. Afartan waddan marka aad fiiriso, Peru, Chile iyo Argentina iyo Paraguay, ma yihiin kuwii la filayay horta inay halkan yimaadaan?
Waa mahadsantahay runtii. Kooxaha qaarkood markaa fiirisid, sida Paraguay iyo Chile oo marti gelinaysa koobka oo kale, dadku ma aysan hadalhayn inay halkan imaanayaan. Laakiin haddana markaa fiirisid banooniga qurxoon iyo qaab ciyaareedkii usoo ciyaareen, lama dheelsan karo runtii. Midda kale, koobkan wuxuu ka mid yahay xulalka ka ciyaara waxay ka mid yihiin xulalka caalamka runtii la dhihi karo. Markii ay ciyaarayaan ma ahan koob goolal badan iyo la iska dhaliyo, maaragtay cayaar badan oo maaragtay la dhihi karo xulka waa la dulleysta oo kale ama goolal badan laga dhaliyo. Marka runtii koobkan waa koob adag oo xulal badan oo runtii muhiim ay ka qayb galaan, wuxuuna ka mid yahay koobabka aad iyo aad isha loogu hayo adduunyada laga ciyaaro.
Waa gartay, marka aad si gaara u fiirino kooxdan Chile ee martida loo yahay iyo weliba Peru oo dabcan kulan adag uu dhex marayo sida la filayo, islamarkaana weli marka la fiiriyo Peru meel aan laga filayn haatan soo gaartay, maxaad u malaynaysaa kulankaasi markaad fiiriso ciyaartooyda iyo sida kooxuhu isugu dheelitirayeen?
Runtii waddanka Chile oo koobka marti gelinaya waxay u muuqataa inuu hayo niyad iyo firfircooni oo runtii ciyaartan berita uu u badin karo. Ciyaarto muhiimana runtii waa u haystaa oo qaarkood ay weerar fiican yihiin, sida Fidal iyo Sanchez oo kale oo la dhihi karo waa ku xisaabtami karaa xulka. Niyad fiicanna runtii waa haystaa, ballanqaadi fiican oo dowladda iyo ay u sameeyeen waddankuna waa jiraa. Waxaana la dhihi karaa runtii ayagoo ka faa'iideysanaya maadaama dalkooda ay joogaan inay spiritkooda iyo maaragtay skilliskooda iyo xirfadooda ay la kaashan doonaan sida ay ku badin lahaayeen kulankaas.
Dhinaca kale, ciyaaryahan Messi, laacibkii reer Argentiin oo xulkiisii hogaaminaya, weli koob weyn oo macno leh qarankiisa ma aanu qaadin. Haddana Brazil oo ay ka baqayeen inay kasoo gudubto kulankii Paraguay ee la ciyaaraysay sooma bixino, hadda Paraguay bay la ciyaarayaan. Rajo intee la-eg bay leeyihiin? Welina gool rigoore marka laga reebo ma aanu dhalin gool rasmi ah. Marka sidaas aad u eegto, maxaad u malaynaysaa?
Runtii Messi shakhsiyan waxaa lagu tiriyaa inuu yahay ciyaaryahan kooxeed, gaar ahaan inuu yahay ciyaaryahan markuu kooxda Barcelona jooga si firfircoon u ciyaaro. Taasna waxaa keenaysa ciyaartooda dhexda uga ciyaarta ama ciyaartooyda kale oo garbaha uga ciyaarto oo taageero xoog la siiso. Sidaa daraaddeed qaranka markuu joogo ma helo taageerada noocaasa oo la siiyo. Hase yeeshee, weli waa ciyaaryahan weyn oo laga yaabo inuu wax mucjisa sameeyo markuu meelahan oo kale yimaado. Waddanka Argentina waa waddan dhisan oo World Cup finalist ayay tageen oo laga qaaday. Asaga qudhiis waa la dhihi karaa inuu ku guuleysan karo, laakiin mise ahaan niyadda iyo firfircoonida iyo markaa fiirisa qaabka uu ciyaaraya, waxaa muuqata inuu yahay ciyaaryahan kooxeed uusan ciyaaryahan qaran ahayn.
Waa tahay Faarxow, waxaa dabcan la filayay kooxda Brazil oo kale oo dad fara badan ay taageersan yihiin, in ciyaaraha kama dambaysta weliba sanadkan duungay wateen oo waxaa lalahaa foolxumadii kasoo raacday Jarmalka wixii dhan baa lagu iloobi doonaa, koobkan bay qaadan doonaan, wejiga wax kalaa ku dhacay, Paraguay baa ka badisay. Maxaa ugu wacnaa iyagana guuldaradan?
Waddanka Brazil runtii kubadda cagta adduunyada wuxuu ka lahaa magac xoog leh oo maaragtay isaga ayaa runtii dadka oo dhan ay hadalhayn jireen. Laakiin sanadii ugu dambeeyay dib u dhac xoogle ayaa ku yimid. Tusaale ahaan, markii hadda afiiri sidoo kale 15 kulan oo ugu dambeeyay oo waddankaasi koobab kala duwan uu ciyaaray, 6 kamida kale ayuu badiyay. Badankood sababaha loo aaneynayo Brazil in maaragtay magacii weynaa oo ilaahayd uu dhulka ku dhacana waxaa ka mid ah waddanka ciyaartoy waaweyn ma soo saarin. Sidaas oo kale waxaa jirta waddamadii awl uu la ciyaari jiray oo kubadda cagtii dadkii oo dhani si fiican ayay waddamada u wada barteen. Marka Brazil waxa la dhihi karaa wareer waxa haysta qaabkii hore oo maaragtay oo baseki ay ku ciyaari jirta oo ka dhumay, iyo iyadoon ciyaartooy soo saarin, iyo sanadkan ciyaaraha ay ka hartana ciyaartooyga ugu fiicnaa waddanka ay isdhahayeen koobku idin qaadi doona ayaa la ganaaxay. Marka caqabadahaas badan ayaa runtii Brazil isku biirsada oo ah midda ugu muhiimsanna ay tahay in winning mentality-ga ama guushii isdabajooga oo lahaan jirtay ay dhexda ka baxdo oo maaragtay dhowr mar laga babadiyey oo maaragtay isku xiga. Marka waa xoogaa wareer noocaas haysta dalkaas.
Waa tahay, marka aad gabagabadan dabcan kusii dhawaanaha, inkastoo suuqa ciyaartooyda aan fiiri doono kuwa ugu muhiimsan ee lagu hadalhaynta badnaa hadda ugu dambeynta, markaad qiyaasto labadan kulan yaa soo kala badinaya oo aad isleedahay ciyaarta finalka isugu soo baxaya?
Saadaasha waxay u muuqataa in waddanka Jili iyo dalka Argentina ay final isugu imaan doonaan.
Baragway ota Brazil bay ka soo badisay.
Waa runta Brazil ay ka soo badisay, waxay uga soo badisay rigooriya, laakiin marka la fiiriyo awoodda iyo advantage-ka Jili ay haysato iyo Argentina oo xul weyn oo World Cup finalist yimid, waxaa muuqata inay runtii labaas waddan imaan karaan.
Waata Farax, haddaan ku dhaafno inta kulley aan arki doono natiijada sida hadday u dhacdo iyo haddii kalaba, wadugta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa meel daran maraya. Ciyaartooyda loogu hadalhaynta badan yahay hadda wararkii ugu dambeeyey la hadalhayana kulley kuwa aad u fara badan ayaa ka mid ahaa. Kuwa isha aad ku xaday aad kaloo hadalhaya hadda?
Waxaa ciyaartooyda ugu badan oo runtii hadda suuqa kala iibsiga yaalla ay ka wada socdaan hal koox oo Juventus ah, kooxdaas oo sanadkanna finalistka koobka kooxaha horyaalada Yurub laga qaaday. Ilaa saddex ciyaaryahan ayaa laga yaabaa in sanadkan laga gato. Waxaa ka mid a laacibiintooda dhexda sida Pogba iyo Pirlo iyo weerarkooda Fidal oo laga yaabo 90% inuu ku biiro kooxda Arsenal. Pogba oo kale saddex kooxooda waaweyn ayaa isku haysato, ah Manchester City, Barcelona iyo kooxdii hore uga yimid oo Manchester United. Runtiina Juventus waxay taaganta haddii ay ku hesho 71 million oo dollar inay maaragtay ay iska iibin karto maadaama ay tahay lacag xoog loo hayuuja. Barcelona ayaa runtiina ugu maaragtay hadalhayn badan inay ciyaartooyas qaadan doonto. Birlana waxaa laga yaabaa inuu waddankan Mareykanka yimaado oo maaragtay kooxda New York soo biiro
retirement-iga. Waad yani markuu ciyaartoygu soo duqo meeshii uu ku fadhiisan lahaa.
Waa
tahay Faaraxad, baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha oo toddobaadkan marti igu ahaa Faarax Abulu oo ciyaaraha ka faallooda suuqa kala iibsiga ciyaartooygana toddobaad walba halkay wax marayaan. Waanu idinla socodsiin doonaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgel.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Hatana war degdeg oo hatana soo gaaray wararka ka imanaya degmada Qansax Dheere ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee Itoobiya uu xalay ka goostay saldhigiisa una isku dhiibay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Caashe Ibrahim Aadan ayaa godhoweyd dhacdadan ka wareysatay Aadan Cabdi Qooqane, gudoomiyaha Qansax Dheere. Wareysigaasi oo dhammaystiran idaacadda Fiidnimo ayaad ku maqli doontaan.
dhacdadaasi waa ay jirtaa saacada ay kolay ahayd, macnaha saacadaheedu ma oran karayno balse xalay. Macnaha waxaa jira in nin ciidanka midooda Afrika ka tirsan ee degmada Qansax Dheere sheegay uu ka goostay ciidanka, waa ay jirtaa, isuna dhiibay Al-Shabaab, gaar ahaan Qufroos uu iska dhiibay, waa jirtaa.
Waxaad markaa iga warantaa sarkaalka sida wararka idinku soo gaarayaan darajadiisu maxay ahayd?
Xaqiiqdii anigu sarkaalka darajadiisa intaa waa ma oran karayo oo ma xaqiijin karayo, galse ninka tegay waxaa la yidhahdaa John, inuu la yidhahda la ii sheegay, waana nin tegay oo macnaha ciidanka midooda Afrika ka tirsanaa, ka goostay degmada Qansax Dheere, aaday Al-Shabaab isu dhiibay, haddana iska dhiibay Ufurowa, taas waa xaqiijinaynaa.
Yaa kuu xaqiijiyay ka gudoomiye ahaan?
Bulshadana way ii xaqiijisay oo dad kale oo saraakiilana way ii xaqiijiyeen.
Waa gartay. Marka maxaa lagu sheegay sababta tegitaankiisa iyo halka uu maray iyo sida xiriirka u dhacay, maxaa ka maqasheen?
Maya, xaqiiqdii sababta uu tegay waxaan jeclahay in laga wareysto Amazon, ayada faahfaahin ka dhiibi karayso anagu ma dhiibi karayno, waxaan jirana sheegi mayno. Laakiin ninka xalay macnaha meel la yidhaahdo tuulo noo dhow adiga 8 kilometer oo kale noo jida oo Garyow Boondiid la yidhaahdo gaaray, xalay macnaha meesha ku wareeray oo macnaha xilli dambe uu seexdaa la ii sheegay, idan xilligii adiga macnaha 7 subaxnimo oo la gaarayna macnaha meesha macnaha laga kaxeeyo yiri waan la kaxayn wada la kusay wadadii oo aaday. Marka sidaasuu ku gaaray Ufurowa, macnaha warbixinta ku haynaa waxaa dhanka bulshada aan ka helayna.
Aadan Cabdi Qooqane, gudoomiyaha Qansax Dheere, waqtiga telefoonka ugu ramay Caashe Ibrahim Aadan dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina mar kale wareysigaasi oo dhammaystiran waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Fiidnimo.
Waa tahay Xuseen. Oo dhinaca kale, sida warbaahinta gudaha dalka Masar ay xaqiijiyeen, waxaa dhaawacii soo gaaray kadib qaraxii markii lala egtay uu geeriyooday dhaawaca si dacwad oogihii dalkaasi Masar.
Warkaasi ayaan kusoo gabagabeynna baahintiina idaacadeeda idin ka imanay salaanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe. Xuseen Barre iyo Saare Cabdiaxmed Ilasaasi nabadgeliya. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.